Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Мъдрост за праведен живот.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Псалом 90, 12 стих.
Както видяхме, Божията благодат осигурява опрощение на греха и създава ново сърце в каящия се грешник, който сега живее чрез вяра. Божието Слово също дава наставление за праведен живот. Спазването на Божия закон в никакъв случай не означава машинално спазване на правила, а живот в близка лична връзка с Бога. Живот изпълнен с благословения. Но животът на праведника не е лишен от изкушения. Понякога праведните могат да бъдат изкушени поради коварното естество на греха и дори да се поддадат на това изкушение. Бог допуска време на изпитание, за да може верността или неверността на неговите деца да бъде ясно разкрита. Ако Божиите чада се вслушат в Господните наставления и предупреждения, тяхната вяра ще бъде пречистена и доверието им в Господа укрепено. Мъдростта за праведния живот се придобива чрез динамиката на живот с Бога сред изкушения и предизвикателства. По този начин молитвата Той да ни научи да броим дните си, за да можем да придобием мъдро сърце, отразява постоянната ангажираност да се обхождаме във вярност към Господа. Неделя. В сърцето си опазих Твоето Слово. Как би трябвало да спазваме Божиите заповеди и какви благословения получаваме от това? 119 псалм, 1 до 16 и 161 до 168 стихове.
Блажени онези, които са правдиви в пътя, които ходят в закона на Господа. Блажени, които пазят изявленията Му и го търсят от все сърце. Които и не вършат беззаконие, ходят в пътищата му. Ти си не заповядал за правилата си да ги пазим грижливо. Ще те славя с правдиво сърце, когато науча справедливите ти съдби. Повеленията ти ще пазя. Не дей ме оставя съвсем. Как ще очисти младежът пътя си, като му дава внимание според твоето слово? От все сърце те търсих, не дей ме оставя да заблудя от заповедите ти. В сърцето си опазих твоето слово, за да не ти съгрешавам. Благословен си, Господи, научи ме на повеленията си. С устните си разказах всичките съдби на устата ти. В пътя на твоите изявления се радваха толкова, колкото във всичкото богатство. За правилата ти ще размишлявам и твоите пътища ще зачитам. В повеленията ти ще се наслаждавам. Не ще забравя твоето слово. Първенци ме преследваха без причина, но сърцето ми трепери от думите ти. Аз се радвам на твоето слово като онзи, който намира много користи. Мразя лъжата и се гнуся от нея, но закона ти обичам. 7 пъти на ден те хваля за твоите праведни съдби. Много мир имат ония, които обичат твоя закон и за тях няма спънките да се препъват. Надявах се за Твоето спасение, Господи, и изпълнявах Твоите заповеди. Душата ми опази Твоите свидетелства и аз ги любя твърде много. Държах Твоите правила и Твоите свидетелства, защото всичките ми пътища са пред Тебе.
Библията описва ежедневния живот на вяра като поклонническо пътуване или ходене с Бога по Неговия път на праведността. Животът на вярата се поддържа чрез ходене в закона на Господа и чрез ходене в светлината на Твоето лице. Това в никакъв случай не са две различни ходения. Ходенето в светлината на Божието лице предполага спазване на Божия закон. По същия начин ходенето в закона на Господа включва търсене на Бога с цяло сърце. Да бъдете непорочни в пътя е друг начин, по който псалмите описват праведния живот. Непорочен описва жертвата без недостатък, която е приемлива за Бога. По същия начин, животът на праведния човек, който е жива жертва, трябва да бъде неосквърнен от любов към греха. Животът, отдаден на Бога, също е съвършен път, което означава, че човек поема в правилната посока на живота, която е угодна на Бога.
Спазването на Божиите заповеди няма нищо общо с законовото спазване на божествените правила. Напротив, то се състои в добро разбиране на разликата между правилното и погрешното, между доброто и злото и включва целия човека, не само външните действия. Да бъдете непорочни, да спазвате Божиите заповеди и да търсите Бога с цяло сърце са неразделни нагласи в живота. Божиите заповеди са откровение за Божията воля в света. Те наставляват хората как да станат мъдри и да живеят в свобода и мир. Псалмистът се наслаждава на закона, защото законът го уверява в Божията вярност. Много мир имат онези, които обичат Твоя закон и за тях няма препятствия, за да се препъват. Образът на препъването описва моралния провал. Като светилник в нозете на псалмиста, Божието Слово ни защитава от изкушения.
Как Христос изявява силата на Божието Слово в живота си? Какво следва да ни покаже това за силата, която идва от сърце, решено да се подчинява на Божия закон? Понеделник. Научи ни да броим дните си. Каква е човешката участ? 90-ти псалм, 7 до 10 стихове.
Довършваме се от Твоя гняв и от негодованието Ти сме смутени. Положил си беззаконията ни пред себе си, скришните ни грехове в светлината на лицето си, понеже всичките ни дни преминават с гнева Ти. Свършваме годините си като въздишка. Дните на живота ни са естествено 70 години или даже където има сила 80 години, но и най-добрите от тях са труд и скръб, защото скоро прехождат и ние отлитаме.
102 псалм, 11 стих.
Дните ми са като наклонила се сянка по слънчев часовник и аз изсъхвам като трева.
103 псалм, 14 до 16 стихове.
Той познава нашия състав, помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева, като полски цвят, така цъфти, защото като преминава вятърът над него и няма го и мястото му не го познава вече.
Грешното човешко съществуване е само пара в светлината на вечността. 1000 години в Божиите очи са като нощна стража, която продължава 3 или 4 часа. В сравнение с божественото време, един човешки живот отлита. Най-силните сред хората са сравними с най-слабите сред растенията. Но дори този кратък живот е изпълнен с труд и скръб. Дори светските хора, които нямат вяра в Бога, скърбят и оплакват краткия живот, особено в контраст с вечността, която е някъде там и която, както знаят, заплашва да продължи без тях. 90-ти псалм поставя човешката участ в контекста на Божията грижа за хората като техен създател. Господ е бил обиталището на своя народ във всички поколения. Еврейската дума «маон», място за обитаване, описва Господа като подслон или убежище на Неговия народ. Бог сдържа своя справедлив гняв и отново простира своята благодат. Псалмистът възкликва «Кой знае силата на гнева ти?», което означава, че никой никога не е изпитал пълния резултат от Божия гняв срещу греха и затова има надежда хората да се покаят и да придобият мъдрост за праведен живот.
Мъдростта, описана в Библията, не е просто интелигентност, но и богоговение пред Бога. Мъдростта, от която се нуждаем, е да знаем как да броим дните си. Щом можем да преброим дните си, това значи, че дните ни са ограничени и ние знаем, че са ограничени. Мъдрият живот означава да живеем със съзнанието за преходността на живота, водещо до вяра и покорство. Тази мъдрост се придобива само чрез покаяние и Божиите дарове на опрощение, състрадание и милост. Нашия основен проблем не проистича от факта, че сме създадени като човешки същества, а от греха и от това, което Той е причинил на този свят. Неговите опустошителни последици са видими навсякъде и във всеки човек, но благодарение на Исус за нас е открит път да излезем от своето човешко затруднение. В противен случай нямаше да имаме никаква надежда.
Независимо колко бързо отминава животът ни, какво обещание имаме в Исус, каква надежда щяхме да имаме без Него. Вторник. Господният изпит. Какво включва Господният изпит? 81-и псалм, 7-8 стихове.
В скръбно време ти ме призова и аз те избавих. Отговорих ти в скришно място на гърма. Изпитах те при водите на Мерива. Слушайте, люде мои, и ще заява пред вас, Израел, ако би ме послушал.
95-и псалм, 7-11 стихове.
Той е наш Бог и ние сме люде на пазбището му и овце на ръката му. Днес, ако искате да слушате гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в Мерива, както в деня, когато ме изпитахте в пустинята, когато бащите ви ме изпитаха, опитаха ме и видяха какво сторих. 40 години негодувах против това поколение и казах: тези люди се заблуждават в сърце и не са познали моите пътища. Затова се заклех в гнева си, че няма да влязат в моята почивка.
И 105-и псалм, 17-22 стихове.
Изпрати пред тях човека Йосиф, който бе продаден като роб. Стиснаха нозете му с окови, душата му участваше в притискането от желязото, докато дойде време да се изпълни думата му, защото Словото Господно го изпитваше. Царят прати, та го развърза, управителят на племената, та го освободи. Постави го господар на дома си, управител на всичкия си имот, за да връзва първенците му по волята си и да получава старейшините му на мъдрост.
Мерива е мястото, където Израел изпитва Бога, като отправя предизвикателство към неговата вярност и сила да се погрижи за нуждите им. 81-и псалм прави интригуващ обрат и тълкува същото събитие като времето, когато Бог изпитва Израел. И поради тяхното непокорство и липса на доверие, народът се проваля при Божия изпит. Позоваването на Мерива предава двойна вест. Първо, Божият народ не бива да повтаря грешките на миналите поколения. Вместо това, те трябва да се доверят на Бога и да ходят в Неговия път. Второ, въпреки че хората са се провалили на изпита, Бог идва да ги спаси, когато са в беда. Божията спасителна благодат в миналото дава увереност в Неговата благодат за новите поколения. 105-и псалм показва, че изпитанията са Божието средство за изпитание на доверието на Йосиф в Божието Слово относно неговото бъдеще. Еврейската дума царап, изпитан, в 19 стих предава усещане за очистване, облагородяване или пречистване. Следователно, целта на Божието изпитание на Йосифовата вяра е да заличи всяко съмнение в Божието обещание и да укрепи доверието на Йосиф в Божието водителство.
Целта на божествената дисциплина е да укрепи Божиите деца и да ги подготви за изпълнение на обещанието, както е показано в примера на Йосиф. Но отхвърлянето на Божиите наставления води до нарастваща упоритост и закоравяване на сърцето на упорития човек. Елън Уайт пише: Бог изисква незабавно и безусловно подчинение на своя закон, но хората спят или са парализирани от измамите на Сатана, който им предлага извинения и увъртания и побеждава огризенията им, като повтаря думите, казани на Ева: никак няма да умрете. Непослушанието не само закоравява сърцето и съвестта на виновния, но развръщава и вярата на другите. Онова, което в началото им е изглеждало много лошо, постепенно престава да им се струва такова. И тъй като постоянно е пред очите им, накрая те започват да се питат дали това наистина е грях и несъзнателно се провалят в него. Том 4 от Свидетелства към църквата.
Какъв е личният ви опит с начина, по който грехът закоравява сърцето? Защо тази мисъл трябва да ни заведе при кръста, където можем да намерим сила да се покоряваме? Сряда. Измамливостта на нечестивия път. За какво се моли псалмистът? 141 псалм.
Господи, викам към Тебе, побързай да дойдеш при мене. Послушай гласа ми, когато викам към Тебе. Молитвата ми нека възлезе пред Тебе като тамян. Подигането на ръцете ми нека бъде като вечерна жертва. Господи, постави стража на устата ми, пази вратата на устните ми, да не наклониш сърцето ми към какво да е лошо нещо, да върша нечестиви дела с човеци, които беззаконстват. И не ме оставяй да ям от вкусните им ястия. Нека ме удари праведният, това ще ми бъде благост. И нека ме изобличава, това ще бъде миро на главата ми. Главата ми нека се не откаже от него, защото още и сред злобата им аз ще се моля. Понеже очите ми са обърнати към Тебе, Господи Йехова, понеже на Тебе уповавам, не съсипвай живота ми, опази ме от клопката, която ми поставиха и от примките на беззаконниците. Нека паднат нечестивите в своите мрежи, докато аз премина неповреден.
141-и псалм е молитва за защита от изкушения отвътре и отвън. Псалмистът не само е застрашен от плановете на нечестивите, но е и изкушен да действа като нечестивите. Първото слабо място е самоконтролът в речта и псалмистът се моли Господ да пази вратата на устните му. Това описание намеква за стражата на градските порти, които в библейски времена са защитавали града. Изкушението е също дали Божието дете ще се подчини на съвета на праведните или ще бъде подмамено от деликатесите на нечестивите. Псалмистът представя сърцето си като основна заплаха, защото там се случва истинската битка. Само непрестанната молитва на пълно доверие и преданост към Бога може да спаси Божието дете от изкушение. Как тук е описан прогресиращият и коварен характер на изкушението? Първи псалм, първи стих.
Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи.
141 псалм, четвърти стих.
Да не наклониш сърцето ми към каквото да е лошо нещо, да върша нечестиви дела с човеци, които беззаконстват, и не ме оставяй да ям от вкусните им ястия.
141 псалм, 4 стих, описва прогресивното естество на изкушението. Първо, сърцето е склонно към злото. Второ, практикува зли дела. Значението на еврейски подчертава повтарящия се характер на действието. И трето, сърцето яде от деликатесите на нечестивите, а именно приема техните зли практики като нещо желателно. По същия начин, първи псалм, първи стих показва как изкушението идва, за да попречи на Божието дете да върви в Господния път, като го кара да ходи с нечестивите, да стои на пътя на грешните и накрая да седи с присмивателите. Нечестиви, грешни и присмиватели. Ние не трябва да бъдем като тях или да им позволим да ни отдалечат от Господа.
Псалмите описват прогресивния, примамлив и хитър характер на изкушението, което подчертава факта, че само пълната зависимост от Бога може да осигури победата. Псалмите подчертават важността на думите, които човек говори и слуша сред изкушението. Краят както на нечестивите, така и на праведните трябва да научи хората да търсят мъдрост от Бога. И все пак и в двата псалма окончателното оправдание на Божиите чеда остава в бъдещето. Това означава, че вярващите са призовани търпеливо да се доверяват на Бога и да го чакат.
Четвъртък. Благословенията на праведния живот. Какви благословения са обещани на почитащите Господа? Първи псалм, трети стих.
ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чието лист не повяхва, във всичко, което върши, ще благоуспява.
112 псалм, 1 до 8 стихове.
Боже е на онзи човек, който се бои от Господа, който много се възхищава от заповедите му. Потомството му ще бъде силно на земята, родът на праведните ще се благослови. Изобилие и богатство ще има в дома му и правдата му ще трае довек. Блазен е човека, който показва милост и дава назаем. Ще поддържа делото си в съда. Наистина никога няма да се поклати. Праведният е вечен паметник. От лош слух не ще се бои. Сърцето му е непоколебимо, понеже уповава на Господа. Утвърдено е сърцето му. Той не ще се бои до тогава, докогато види повалянето на неприятелите си.
И 128 псалм.
Блажен всеки, който се бои от Господа и ходи в неговите пътища, защото ще ядеш плода от труда на ръцете си. Блажен ще бъдеш и ще благоденстваш. Жена ти ще бъде като плодовита лоза сред дома ти, чедата ти като маслинени младоци около трапезата ти. Ето така ще се благослови човекът, който се бои от Господа. Господ да те благослови от Сион и да видиш доброто на Йерусалим през всичките дни на живота си. Дори да видиш чада от чадата си. Мир на Израел!
От многото благословения, обещани на почитащите Господа, мирът е може би едно от най-съществените. Първи псалм описва праведните посредством сравнение с дърво, посадено край водни потоци, което дава плодовете си на време и чието листа не изсъхват. Това сравнение посочва източника на всички благословения, а именно пребъдването в Божието присъствие в Неговото светилище и наслаждаването на непрекъсната и любяща връзка с Бога. За разлика от нечестивите, които са представени като плява, без стабилност, принадлежност и бъдеще, праведните са като плодоносно дърво с корени, място близо до Бога и вечен живот. 128 псалм, 2 и 3 стихове, напомня за благословенията на Месианското царство, където седенето под собствената лоза и смокиня е символ на мир и просперитет. Благословенията на мира върху Йерусалим предава надеждата в Месия, който ще сложи край на злото и ще възстанови мира в света.
Елън Лайт пише: наследството на светиите е наречено в Библията Отечество. Там небесният пастир води стадото си при извори на жива вода. Дървото на живота дава плодовете си всеки месец, а листата му служат за изцеление на народите. Там вечно течащите потоци са бистри като кристал, а люлеещи се дървета край тях хвърлят сенките си над пътищата, приготвени за изкупените на Господа. Там пространните долини преливат в красиви хълмове, а Божиите планини издигат величествените си върхове. По тези мирни равнини, край живите реки, Божия народ, бил тъй дълго странник и скитник, ще намери своята родина. Това четем в книгата Великата борба. Новия завет описва изпълнението на тази надежда при второто пришествие на Христос и създаването на новия свят. Ето защо, въпреки че праведните получават много благословения в този живот, пълнотата на Божието благоволение ги очаква, когато Божието царство бъде напълно възстановено в края на времето.
Защо кръстът и случилото се там е гаранция за обещанията, които се намират в Новия Завет, за това, което Бог е подготвил за нас? Как можем да черпим утеха от тези обещания още сега? Петък. Разширено изучаване.
В тези модерни времена придобиването на мъдрост сякаш не е толкова желано, колкото постигането на щастие. Хората предпочитат да бъдат щастливи, отколкото мъдри. Но можем ли да бъдем истински щастливи и да живеем пълноценен живот без божествена мъдрост? Псалмите ясно казват, че не можем. Добрата новина е, че от нас не се иска да избираме между мъдростта и щастието. Божествената мъдрост носи истинско щастие. Ето един съвсем прост пример от еврейски език. Може да илюстрираме това. На еврейски думата стъпка в множествено число Ашурей звучи до голяма степен като думата щастие – Ашрей. Въпреки, че пропускаме тази асоциация в нашите преводи, тя предава силна вест. Стъпките, придържащи се към Божия път, водят до щастлив живот. В Библията нито мъдростта, нито щастието са абстрактни понятия, а реално преживяване. Те се намират във връзка с Бога, която се състои от почитане, прославяне, намиране на сила и доверие в Него. Псалом 25 и 14 стих казва, че тайната Господна е за ония, които му се боят. Там открива Той своя завет. Елън Уайт пише: Благодаря на Бога за светлите картини, които представя пред нас. Нека спираме вниманието си върху тях. Нека съхраняваме благословените обещания на Неговата любов така, че да не ги изпускаме от поглед. Божият син, който напусна трона на своя баща, обличайки божественото си естество с човешко, за да може да ни освободи от властта на Сатана, победата, която Христос извоюва, за да отвори пред нас небето и да разкрие пред очите ни мястото на своето присъствие, озарявано от Божията слава, падналото човечество, захвърлено от греха в ямата на гибелта, е спасено от Божия син и връзката му с безпределния Бог, възстановена. Човекът, издържал божествения изпит, чрез вяра в Изкупителя, бива облечен в Христовата правда и издигнат до Неговия престол. Ето това са картините, върху които Бог иска да размишляваме. Това е от книгата Пътя към Христос.
Въпроси за разискване. Първо, как може Божието Слово да се превърне в източник на наслада, а да не бъде просто наставление? Как храненето с Божието Слово е свързано с пребъдването в Исус Христос Словото? Второ, какво се случва, когато хората съзнателно и постоянно отхвърлят Божието учение? Защо според вас се случва така? И трето, защо пътят на нечестивите понякога може да изглежда пожелан от съвета на праведните? Тоест, как да се справим с очевидния факт, че често нечестивите сякаш се справят чудесно с живота?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.